Leser vi fra 2. Korintier 4, for de som har boka med. Nå er det jo ikke høyttaler i dette lokalet, så jeg skal prøve å tale høyt og tydelig. Så det går an å høre for alle. Jeg tenkte på det når Fredrik leste til å begynne med her, fra Salme 119. Før jeg blir ydmyket hvor jeg vil. Og det går jo rett inn i det jeg har tenkt å stanse for i denne formiddagsstunden her. Det er nettopp det som er saken. Og jeg har en overskrift på denne talen jeg har tenkt av. Det er 'til liv ved død'. Det er det merkelige ved Guds rike. Altså, det livet, skal du si, om vi kan bruke det ordet om det, som vi fikk i fallet, det må dø når vi skal inn i Guds rike igjen. Tilbake til før fallet, så må dette bort altså. Og du så også på Peter, som Fredrik var inne på, så Herren måtte føre han igjennom denne forferdelige ydmykelsen, før han virkelig kunne være en som vokta Herrens får og føde hans får. Han måtte altså ned dit hvor han alt berodde på hva Herren ville gjøre og bruke han til. Det er nettopp det som jeg har prøvd å stanse noe for her òg. Vi skal fortsette å legge det fram for Herren. Ja, takk, Jesus. Takk for ordet ditt, takk for at du og ved din Hellige Ånd opplyser oss om sannheten og hvor veien går for oss. Vi ber om at det må skje også nå i denne stund. At det er ditt ord vi får høre, Jesus, det du ville tale til oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Du vet, det vi snakker om nå, det er jo det som vi kaller for kristenliv, ikke sant? Altså det å leve som en kristen. Og det tales det jo veldig mye om, særlig i våre dager. Det å leve som en kristen, leve kristenlivet. Men sant å si, når jeg ser rundt omkring på de menighetene i dag, så ser jeg ikke mye av sant kristenliv. Gjør ikke det. Det er som om det er ukjent hva sant kristenliv er. Man tror at det er å leve en hel masse gjerninger, gjøre en hel masse. Gjøre noe for Jesus, som det gjerne heter. Uten at jeg merker liksom den ånda som vitner om at Jesus har fått gjort noe for deg. For det er det som er saken. Og det var jo dette Paulus som levde i, som vi hørte. Han levde i troen på han som elska han og hadde gitt seg sjøl for ham. Det var altså det som fylte apostelens hjerte, og som han gjerne ville bringe ut til andre. For det er ikke sånn at jeg står her i dag og elsker dere så veldig. Jeg setter veldig pris på dere, for all del, og det hele, men altså, jeg kjenner han som elsker dere. Det var han som frelste meg i sin kjærlighet. Det er det jeg har fått til å forkynne. Kristi kjærlighet, som elsker deg. Men altså, 2. Korintier, kapittel 4, og ifra vers 10. I Jesu navn. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Men ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal bli åpenbart i vårt dødelige kjød. Så er da døden virksom i oss, men livet i dere. Men siden vi har den samme troens ånd, slik det står skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, og derfor taler vi. For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss frem sammen med dere. For alt dette skjer for Jesus skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere til Guds ære. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det første som springer oss i øynene her, det er jo hvor totalt dette skiller seg fra mye av den kristendomsforståelse som vi møter rundt omkring, som rår i dag, kan vi si. Ja, det er jo faktisk helt motsatt, det vi leser her, mye av det vi møter i kristne menigheter. Og da skal vi være på vakt og ta det inn over oss, for det er en apostel som forkynner her. Det er ikke noen hvem som helst, altså. Det er ikke engang en Luther eller en Rosenius eller noe sånt vi kunne trekke fram fra historien som vi setter stor pris på. Men det er mer enn det. Det er et direkte vitne som Herren har tatt ut til å forkynne sin sannhet. Det er en apostel. Og altså i motsetning til mye av det vi får presentert i dag, så taler han om liv gjennom død. Jesus talte jo om hvetekornet som måtte falle i jorden og dø om det ikke skulle bli bare det ene korn. I Johannes 12, 24 kan du lese det. Og det var jo noe særskilt når det gjelder Jesus. Om ikke han falt i jorden og døde, så ville det altså ikke vært noen kristendom, noen frelse, noe evig liv og salighet. Om ikke det hadde skjedd. Om ikke han hadde rett og slett dødd for det livet som altså mennesket kom inn i på fallets dag. Han måtte få det av veien også. Det som vi mennesker roser oss så inderlig av, ikke sant? Vi har blitt så store og så åndelige, og vi har blitt så, kommet så langt og så videre. Han er førstegrøden, og hans liv er det som også er vårt liv, det nye. Men for at dette livet skal få vokse fram i oss, er det også noe som må dø. Hva er det? Jo, det er nemlig du. Du må dø. Sant? Det som kalles det gamle mennesket, eller kjødet. Kjødet, det er jo en betegnelse på det falne menneskets vesen. Vi var inne på det her tidligere en kveld. Altså, det er i virkeligheten en forskrekkelig gjøkunge som vil skyve Gud selv ut av redet, altså, for å få hans plass. Tar ære fra Gud gjerne, dette fallende vesen. Nevnte du her tidligere også da, at vi nyere bibeloversettelser og sånn, så prøver de å erstatte dette ordet kjødet med noe annet enn naturlig menneske og så videre, ikke sant? Men det er ikke dekkende, altså. For dette kjødet kan ikke byttes ut med noe annet ord. Det beskriver altså det falne vesen i oss, som står Gud imot. Og det bærer du, om du så har vært kristen nå i 70 år, så hjelper ikke det. Du bærer altså dette gudfientlige mennesket med deg fremdeles. Derfor så er det som det står, som Paulus skriver her, at vi overgis stadig til døden. Ja. For det er enda noe som må dø, altså. Det må dø hele tiden. Det er spikret til korset. Dette gamle vesen i oss. Hør bare hva de fromme jøder sier når det går opp for dem hvem Jesus egentlig er. Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de seg imellom, dette er arvingen. Nå så de hvem han var. Kom, la oss slå ham ihjel. Hvorfor det? Så kan vi overta arven hans. Ser du det? Det er det gamle menneskevirksomhet her altså. Vi tar til og med hans plass. Ser du? De ville ha Guds rike for seg selv. De ville ikke engang dele det med Herren, altså. Og så kan jeg spørre, tror du slik skjer i dag? Er det Herrens vilje vi er opptatt av, folk? Er det ikke heller slik at en enkelt organisasjon, det enkelte kirkesamfunn og det enkelte individ lager seg sin egen kristendom? Og ved det kaster altså Herren selv ut av vingården. Jo, overtar det vi, så har vi vår slags kristendom, ikke sant? Laodikea-menigheten som vi møter i åpenbaringsboka, det er et sterkt eksempel på dette her. De var så strålende fornøyde med sin kristendom. Det leser vi. De har ingen nød, de hadde alle gaver, og så videre. I dag så roser vi jo sånne menigheter, og se, der fungerer det altså. Hva skjedde med Laodikea-menigheten? Jo, Jesus sto på utsida og banka på og ville inn. Det var ikke plass for han. Det er som han skriver i denne boka i Fløgren, hvor lamper slokner, så denne pastoren, eller han som står der og vitner, og så sier han at hjertet var så fullt av kristendom at det var ikke plass til Jesus. Han har blitt så rik i seg selv. Laodikea-menigheten, skrekkeksempel. Sannheten var at de var lunkne, så han ville spy dem ut av sin munn. En menighet som ikke ville dø for å leve, altså. Det er det vi står overfor da. Og hvordan er det da i ditt liv, ærlig talt, kjære venn? Er det her du lever? Eller har du altså ditt liv i hva du er? Eller har du ditt liv i Guds sønn? Det er rett og slett det som er spørsmålet. Jeg må si det altså etter disse årene som en kristen, og som jeg tror virkelig at jeg har blitt ført av Guds ånd, så må jeg si at jeg har ingenting her som er verdt å snakke om i denne sammenhengen. Jeg bare ser bare fram til den dagen jeg skal reise fra det her. At det skal få legges helt av. Så slipp å plages noe mer med det. Jeg har mitt liv i Kristus, Guds sønn. Det er det som er så salig. Nei, det er ikke et ord verdt, sier Paulus om seg selv. Mitt liv er ikke et ord verdt. Og det var denne store fariseren og skriftlærde, ikke sant, i utgangspunktet. Spørsmålet er du villig til å dø fra ditt eget, for at Jesu liv må vinne fram i deg? En kan jo spørre, er du villig til å slippe på noe som helst for dette nye livets skyld? Nå taler vi til kristne, ikke sant? Nå taler vi til dem som allerede har dette livet i seg. De andre må jo først komme til Herren for å få liv, ikke sant? For de er alldeles uten dette, vet du, utgangspunktet. Det er jo ikke noe populært budskap i kristenheten i dag, dette her. Det får du snart oppleve. Vi vil ha både i pose og sekk, vet du. Det er blitt slik at det ikke er populært blant verdens mennesker, det kan vi jo forstå, ikke sant? Det skjønner vi jo. Men at det ikke skal være populært blant de kristne, det er verre. Men det er sånn, midt i menigheten. Skriften beskriver også endetidens kristenhet på denne måten. Hør det, du. I 2. Timoteus 4,3 så skriver apostelen, for det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis etter det som klør i øret på dem. Ser du det? Du vet, det her å ikke tåle noe, det er ganske sterkt uttrykt det. Det står i 2. Timoteus 4,3. Når du har fått noe i deg som du ikke tåler, så må du spy. Du må få det ut. Du blir dårlig, du blir syk av det. Du tåler ikke. Det uttrykket bruker også Paulus her, om disse såkalte kristne, da, hva slags forhold de skal ha til den sunne lære i den siste tid. De velger seg sin egen kristendom etter eget forgodtbefinnende, og Gud er avsatt. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. Og så skriver han dette, så da døden virksom i oss. For at han skulle kunne brukes av Gud, være et redskap i hans hånd, så måtte altså døden være virksom i ham. Denne kampen overfor det gamle mennesket, jeg vet ikke om dette klør deg noe særlig i øret, men dette altså den sunne lære. Det ikke slik for deg som har levd som en kristen i mange år, at du inderlig lei av dette som stammer fra det gamle mennesket? Alt dette som bare vil sitt eget, altså har det som det mest naturlige å bryte Guds bud. Samtidig så har du en dyp og inderlig glede i dette at du har fått del i et nytt liv i Jesus Kristus. Ja. Din frelser og Herre, jeg en synder fremdeles i dag når jeg ser på, på meg selv. Men jeg har fått et helt nytt liv i ham. Han blitt min frelser og Herre. Han blitt den som går i bresjen for meg. Han den som går inn og taler min sak. Han har lagt noe på dette himmelens alter som gjør at jeg som en synder faktisk kan ha med den levende Gud å gjøre med frimodighet. Og det sier apostelen i Hebreerbrevet 10. Brødre, har vi altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen? Legg merke til hvor han hadde sin frimodighet. Var ikke at han var apostel? Eller at han var blitt så og så god kristen og hadde levd så og så mange år med Jesus og så videre? Nei, blodet. Og det det han deler med de andre og brødre, så har vi altså Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Et liv som aldri forgår. Syndenes forlatelse og en vedholdende renselse fra all synd. Vi står i renselse, står det. Altså en kontinuerlig renselse av den som har med Jesus å gjøre. Han altså alltid rein for Gud i sin mørkeste stund. Takk at du aldri på meg vred, sang vi en sang her i år. Er det sant? Når du har falt i en synd, ikke Gud vred på deg da? Nei. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha med en lidenhet med oss. Når da? I vår skrøpelighet. Ja. Men vi har en nådig Gud som atter og atter gjør det klart for ditt hjerte at dine synder sonet, din gjeld betalt. Helt til du står hjemme i himmelen. Det ikke sånn at du detter ut og inn av nåden, vet du. Du som tar din tilflukt til Jesus, du alltid nåd hos Gud. Han lover i sitt ord. Jeg vil ikke mer vredes på deg. Hva tenker jeg det? Det å leve som en kristen. Og så sliter vi med dette som bor i oss, ja, visst synder og skrøpelighet og uforstand, og vi ville så gjerne være annerledes, ikke sant? Men vi jo ikke det. Men slik skal du få lov til å leve med Herren, og vite deg det at dette har du tilgivelse og forlatelse for. Du elsker Gud. Et liv som aldri forgår, dette tunge, dette som med rette vil fordømme deg, alltid, for alt dette som bor i ditt gamle menneske, det oppveies i mangefold av det nye som gitt deg, og som den hellige ånd stadig minner deg om ved ordet. Vi må minnes igjen og igjen om hva som gitt oss i Gud. Ja, se, da lever du nettopp i dette som apostelen beskriver her i teksten, det som hører kjødet til utleveres til døden. Så det nye mennesket kan vokse fram. Og det nødvendig det. Det er jo det apostlene forkynner her, det ene forutsetter det annet, og på en annen side, dess mer du får leve ut ditt eget og vokser i det, dess mindre får du del i det nye. Den glede, fred og salighet som følger med det. Hva er det du får da? Jo, du får det som skal prege endetidens menighet. Et gudfryktighetsskinn. Tenk, det står det. De skal ha skinn av gudfryktighet. Men de fornekter hans kraft, altså. De kjenner ikke. Det vil altså si uten rot i en virkelighet. Det er noe man lager til selv, altså. Det er ikke noe som vokser fram av en virkelighet, men det er noe du lager til selv. Jeg husker min første tid, når jeg skulle gå i en kristen menighet og sånn, så hvordan de andre var, hvordan de pratet, hvordan de tedde seg, liksom. Så begynte de å etterape dette her, og liksom ble så kristelig, alle fakter, ikke sant? Ingenting verdt, vet du, det var ikke liv. Hva hjelper det da? Det er bare stafasje, et ytre skinn. Så altså, folk i byen kan si, se på ham nå, han har blitt ganske annerledes, se hvordan han lever nå, du er noe flott der. Men hva hjelper det innenfor Gud, når det ikke er liv? Når det ikke er han som er årsaken? Men nå peker apostelen også på noe mer her. Å få leve i denne sunne lære vil ikke bare føre til liv for deg, men også for andre. Også for andre. Så er da døden virksom i oss, skriver han, men livet i dere. Altså for at dette livet skulle kunne forkynnes gjennom apostlene, så måtte han selv leve. Der var han selv ikke til grunne. Han skulle forkynne Kristus, ikke seg selv. Og dette som han forkynte, det ble til liv for andre. Dette er altså også en forutsetning for å bli et redskap til å bringe dette livet videre til andre mennesker. Skal jeg kunne forkynne dette i ånd og kraft med full overbevisning, ja, så må jeg jo leve i det selv, ikke sant? Det må være en virkelighet i mitt eget liv. Og Paulus, som vi møter her, han var overgitt i Herrens hender. Han visste at den nåde han hadde fått fra Gud, den hadde han ikke fått for å leve ut sitt eget. Men for at han skulle forkynne evangeliet. Derfor sier han også, for om jeg forkynner evangeliet, så er det ikke noe ros om meg for, sier han. Det er en nødvendighet som ligger på meg, for ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Og til dette var det jo han fikk nåde av Gud. Det er ikke så at Paulus ble utvalgt til å være noen trell for Herren, vet du, i den negative forstand. Jeg hører bare hva han vitne blant annet. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Han som elsket meg, jeg hadde altså en slik kjærlighet til meg, at han ga seg selv for meg. Det var dette Paulus levde i, altså i den erkjennelse, i den sannhet. Og som han sier i Filipperne 1,23, jeg har lyst til å bryte opp her for å være med Kristus. Har du lyst til å være med Kristus? Er det sånn han er for ditt hjerte at du skulle gjerne vært sammen med ham? Eller er det kristendom du holder på med? En slags liv etter boka, liksom etter bokstaven? Nei, jeg vil så gjerne være sammen med Jesus. Han som elsker meg. Han som har vist meg det så tydelig. Han som er gått i døden for min skyld. For det er så mye, mye bedre, sier apostelen, å være med Kristus. Da kjente han Jesus i sannhet, vet du. Det er ikke noe alminnelig herre-trell-forhold du møter i disse ord av apostelen. Nei, det er aldri noe tap for et menneske å følge Jesus. Aldri. Notat. Denne avkledning og avleggelse, eller dødelse om du vil, av det gamle mennesket, det skjer nemlig ved at Jesus blir mer og mer åpenbar for deg. Han vokser, og du avtar. Det er så mange som strever med å legge av seg så mange ting, og så opplever de at det slett ikke lykkes. Du har vel dine erfaringer der, du og vel? Visse ting som Guds ord peker på, dette må du legge av deg, dette kan du jo ikke leve med. En kristen skal jo ikke gjøre sånn. Og så jobber du liksom med å få dette her av deg, og så, hva er det som skjer da? Hva er det som skjer? Lykkes det der, det blir heller, som å helle bensin på bål, ikke sant? Det blir verre enn noen gang før. Fristelsen blir bare større. Til mer i arbeidet med å legge det av med. Nei, vi kommer til Jesus med det, ikke sant? Ja. Det var som det var nevnt her i går, og som Hallesby var det vel som sa det der, at det å komme til Jesus og fortelle ham hver dag hvor dårlig det går for deg å være en kristen. Jeg kommer til Jesus med mine synder, gamle lutheranere, hva sa de? Jo, troen er å komme til Jesus med sin synd. Ikke det som en sa, hiver til han en påse med den synden, og så den synden, vi kjenner liksom det og det og det. Men du kommer som synder. Det er ikke bare enkelte synder, vet du, som gjelder her, liksom at når jeg har gjort den synden, så gjør den meg til en synder. Nei, du gjør den synden fordi du er en synder. Og det er dette vi kommer til Herren med, vi lever i sannhet. Vet du hva Guds ord kaller det? Sannhet i hjertets innerste. Visdom i hjertets dyp. Vanlige mennesker vet ikke at dette er kristendom. De tror de må bli annerledes for å kunne leve med Gud, og så videre. Ja, det er sant, du må bli annerledes, men den eneste løsningen Herren fant, det var å gi deg dette i sin sønn Jesus Kristus. For han kunne ikke gjøre noe ut av dette greien som bor her. Han måtte gi deg noe helt nytt. Det kalles å fødes på ny. Hva er det som skjer når du fødes på ny? Jo, da gjelder jo ikke noe av det gamle. Det blir satt fullstendig til sides, og så får du noe helt nytt, et helt nytt liv. Og dette livet er i Kristus. Han som tar bolig i ditt hjerte ved troen som det står, som jo også er en gave. Han som elsket oss og ga seg selv for oss, det er der. Det mister sin glans og sin kraft. Dette her som lokker oss i verden, ikke sant? Du får se det innenfor dette her. Jesus er den som vil deg vel, forstår du. Men det er så vanskelig for deg å forstå at det skulle være noen velsignelse i å miste ditt eget, ikke sant? Derfor så er gjerne din bønn, Jesus hjelp meg, ofte hører du ikke det. Jesus gi meg kraft. Jesus styrk meg til å bli slik og slik, gi meg kraft og støtte så jeg kan. Jeg merker det, så jeg kan. Ja, det er nettopp saken, vet du. Jeg hadde smakt meg så mye bedre om jeg kunne stille med noen seier selv. Om det skulle være ved Guds hjelp, ja, så var det da i hvert fall noe. Men å måtte komme like fattig alltid og ha alt sitt i en annen. Å nei, det smaker oss jo ikke det. I utgangspunkt i alle fall, kjenner du hvordan det gamle mennesket krymper seg for et slikt budskap? Det å ikke få gjelde for noe for Gud. Og der hvor det overhovedet ikke er noe lutter av liv, der slår det ut i regelrett opprør, og som vi har sett så ofte i forfølgelse. Dette vil vi ikke ha, sant? I dag så er det jo sånn mange, mange steder at dette vil vi ikke ha på bedehuset. Folk blir jo bare støtt bort av dette her, ikke sant? Vi må ha noe positivt, noe gledelig, og så videre. Ja vel, så får han glede seg så lenge det her da, men når han endelig går ut herifra, så ser han at han tok feil. Hva hjelper det da? Nei, Guds ord roper det ut oss i dag. Hør Herrens ord, folk. Det eneste som kan berge oss, er sannheten går opp for vårt hjerte og flytter oss inn. Det er ordet som gjør det, vet du. Og det er ikke noe underlig ved det at det skaper motstand. De møter jo sin dødsdom, dette gamle mennesket. Det var som en gammel forkynner sa bort på Vestlandet. Han sto i vekkelser der borte mye, mye 50 år av og utover. Så sier han, kjødet kan tåles hva som helst. De kan til og med piske seg selv til blod, så vi har jo hatt noen sånne opp gjennom historien også, vet du, disse flagrantene som pisket seg selv. Og alt mulig kan kjødet finne seg i, bare for noen ros. Hva er det de ikke kan finne seg i? Jo, det er å bli satt til side så ikke blir regnet med. Der dør det. Der får de ikke mat. Og det er dette Guds ord gjør, det setter det til sides, og så tar det fram Jesus i steden. Ja. Og du var salig når du endelig har fått se det. Det er som et menneske som stiller seg fram for en domstol overbevist om å få noen ros og anerkjennelse, ikke sant? Og så får det en dødsdom i stedet. Det er ikke rart det blir reaksjon, vet du. Sant? Men du, nå må slutten her. Du har vel kommet til sannhetserkjennelse og blitt frelst, er du ikke? Det er vel derfor du er her nå. Ja. Da kjenner du vel til den veien som jeg har talt om i dag. Ja, du kjenner den godt. Ja. Jeg sier ja, amen, til det. Men presten Olav Wahl Senstad, han sier jo det, han var jo liberal teolog som ble omvendt. Så sier han det at det jeg før ikke kunne tåle å høre at jeg var bare synd, det sier jeg ja og amen til umiddelbart nå, sier han. Hva som hadde skjedd? Han var blitt opplyst ved den hellige ånd. Så at det var sant. Hvis du skal ta fram de ting som betyr noe for deg, mest for deg her i verden, kan jeg bare spørre om det, du skal slippe å svare meg på det. Hvis du nå skal ta fram de ting som betyr mest for deg i denne verden, hvilken plass kommer Guds rike på da? Det er verdt å stille noen sånne spørsmål til seg selv av og til. Hva betyr dette for meg egentlig? Ja, det er ofte ubehagelig å møte sannheten, men det er altså nødvendig. Kristenlivet er ikke noen hobby, vet du. Det er ikke noe jeg driver med sånn på si. Det er ikke mitt egentlige virke, men det er noe jeg liksom stikker det og pusler meg av og til. Det er jo ikke sånn. Det gjelder liv eller død. Evig liv eller evig død. Det er jo det det står om. Vi kan jo trekke Fredrik ut av det, kanskje, men for de andre av oss som er samlet her i dag, så i lokalet her, så har vi jo kortere tid igjen enn det vi har levd til nå, ikke sant? Så er vi der. Så er vi fremme. Det er ikke så lenge til. Nei. Vi tenker at ja, i morgen og neste uke skal jeg det, og neste måned skal jeg til og med neste år skal jeg det. Du vet ingenting om det. Det er så, men uansett, når du ser på det store hele, så vet du at det er ikke så lange stykker igjen. Så er du over grensa. Hva da? Og da er det godt at du har funnet Jesus, at han har funnet deg før den tiden, ikke sant? Da var det verdt at jeg havna på kne. Og du var aldri så forsmedelig. Men nå er det ikke lenger forsmedelig å havne på kne for Herren, for jeg vet hvem jeg har med å gjøre. Det er ikke noe annet enn rett og riktig at vi bøyer oss for ham. Denne veien til Jesu favn er åpen. Veien oppad er fri, synger vi en sang. Den er bana ved Jesu under og sår. Det var de han fikk for deg. Ikke fordi du var så verd å berge oss, men hør du, for dine synders skyld. Det bruker altså Luther et sted som en sånn sjelesørgerisk tale, altså. Vær klar over det, sier han, når du ser deg selv som en synder, og ligger der liksom i søla, og tenker at Gud kan da ikke ha med slik vesen å gjøre, da skal du være klar over det, at Jesus kom ikke for dine gode, fromme gjerninger skyld, han kom nettopp for dine synder skyld. Nettopp fordi du er slik, så måtte han gå den veien. Og det var han villig til, altså. Dette har med Guds vilje å gjøre. Han ville frelse deg, synderen. Han er den som elsker deg, tross alt, og ga seg selv for deg. Han er den som enda til kalte Judas for sin venn. For om mulig kanskje å nå fram til han, ikke sant? Min venn, hvorfor er du her? Siste sjansen Judas fikk. Kanskje er det slik i ditt liv at du er i behov av å vende blikket mer mot denne velsignede frelsere Herre enn hva du til nå har gjort, jeg vet ikke. Bli hjertelig klar over hvem han er, han som har kjøpt deg fri med sitt blod, og se alt annet i forhold til det. Om du var en som hadde levd for å tilfredsstille egne lyster og behov, uten den minste tanke, på ham som har kjøpt deg så dyrt, hvordan er det da mulig at du nå kalles til en evig himmel og salighet, uforskyldt av nåde? Svaret er gitt, ikke sant? Han som kaller på deg, det er han som har en slik hjertelag. Det er han som har en slik miskunnhet og barmhjertighet. Lær Jesus mer å kjenne. Det er det største som kan skje det her i livet. Det har du sikkert erfart allerede. Jeg håper det. For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, han skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss frem sammen med dere. Se hvilket mål han har satt for deg, ikke sant? Du vil vel ikke gå glipp av det å bli oppvakt fra døden i Jesus. I en evig salighet. Hvis du i sannhet har kommet til denne frelser, er blitt en av hans, om du slokna i dette øyeblikk, hva skjedde da? Totalt mørke? Nei, Jesus hadde vært der. Da hadde du møtt ham. Han hadde møtt deg der. Han tar imot deg. Vi leser den første martyren Stefanus, i skusteina, så står han, så ser han opp imot himmelen og sier han, jeg ser menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Ja, men sitter ikke menneskesønnen ved Guds høyre hånd da? Nei, ikke nå når Stefanus skulle hjem. Han reiser for å ta imot ham. Det er et salig blikk. Det er det en kristen møter når han dør. Han som reiser seg for å ta imot dem. Og du for en salighet. Gud, Faderen, skal gjøre det, leser vi, med alle som har tatt sin tilflukt til sønnen, til hans frelsegjerning på jord. Og så slutter teksten med dette, tar det med nå til slutt. For alt dette skjer for deres skyld, for din skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere til Guds ære. Herre vil ha huset fullt, vet du. Og døren, hva heter den? Den heter nåde. Kommer ikke inn i Guds rike på noe annet enn Guds nåde. Den er åpenbart i Kristus, vet du. Nåde for Jesus skyld, og at dette skal være så vanskelig for mennesket, det viser hva som virkelig bor i mennesket, at du legger dette fritt ut for dem, og de vil ikke ha det. Men det skal vi vite, det er enda folk som tar imot det. Det er det. Å bli frelst. Men så er det ikke noen av oss som har fått del i dette ved noe av oss selv, men så vi leser her, vi har den samme troens ånd. Vi har fått troens ånd ved hørelsen av Guds ord, og takk Gud for det. Det måtte Paulus minne galaterne på, vet du, hva var det dere fikk ånden ved? Var det ved lovgjerninger? Var det ved at dere gjorde noe? Slik at Gud på grunn av det sendte sin ånd inn i deres hjerter. Nei, det var ved å høre troens ord, forkynt. Høre ord om Jesus. Var det de hedningene fikk den hellige ånd ved. Det forundret jo jødene, det vet du, at de kunne få den hellige ånd, disse ureine hedningene. Så sier jo Herren til Peter der ute, han får denne duken heist ned, ikke sant? Som har disse ureine dyr og slakt og et, aldri han urein kommet inn i min munn, da var han from jøde, vet du. Så sier Herren, det som jeg har renset, det skal ikke du kalle ureint. Og hva er hensikten med det? Jo, Peter skulle til hedningen Cornelius og forkynne evangeliet for hedningene. Enda Peter hadde opplevd dette med Jesus, altså, fått sett evangeliet for sin egen del, så hadde han enda ikke sett hvor omfattende det var. Han har sonet verdens synd, står det. Han er en soning for våre synder, sier apostelen, det er oss kristne. Då ikke bare for våre, men også for hele verdens. Det er ferdig for dem. Kom, for alt er ferdig. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Herre Jesus, måtte du nå inn til hjertene våre, at vi i tide får se dette, at lyset går opp. Herre, så vi kan se deg. Det er det som er frelse, Herre, at du har gjort alt ferdig for oss. Ligger der fremme. Ingenting trenger å legges til. Vi takker og priser deg for det at du opplyste oss ved din hellige ånd til å se det. Og du velsigner hver enkelt som er til stede her nå. Og velsigner hver enkelt som ser og hører der ute på nettet. Takk for den åpne avgang vi har fått oss gjennom det til å forkynne ditt ord, Jesus. Amen.